او موجلر ده آزادلیک رادیوسی پراگدن گپرامیز. Assalomu alaykum. Bugun 13 iyul seshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalar qisqa satrlarda.
Germaniya tashqi ishlar vaziri Guido Westerwelle payshanba kuni O'zbekiston poytaxti Toshkentga safar qiladi. Moskva shimolida O'zbekiston fuqarosi jasadi topildi. Fransiya parlamenti bugun jamoatchilik joylarida niqob yoxud burqada yurishni taqiqlovchi qonun loyihasini ovozga qo'yadi.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. O'zbekistonda ishsizlar armiyasi soni kamaymayapti. Ishsizlar vaziyatdan chiqishning turli yo'lini izlamoqda.
Nima qilaman? Qonunni chetlab o'tib, bolachaqam boqish harakatini qilamiz.
O'sh TV'da boshliq o'zgardi. Keyingi 2 kun ichida telekanal ko'rsatuvlari umuman efirga chiqmayapti.
O'sh TV umuman chiqmayapti. Asha 3 kunmi 4 kun chiqdi 2 soatdan. Asha qirg'iz tilida eshitish 2 soatdan chiqyapti, undan keyin yo'qolib qoldi.
Qirg'iziston janubida o'zbeklar o'zbek bo'lgani uchun ishdan haydalmoqda.
Bahona izlashyapti endi. Ular o'zlarini, qadrlarini ishga olish maqsadida. Endi shu narsa hamma ishxonalarda bo'lyapti-da.
Qurmonbek Bakiyevning yaqinlari Tojikistonda yashirinib yurgani da'vo qilinyapti. Shuningdek, dasturimizda mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzularni ham tinglashingiz mumkin. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Avazbek Aliyev so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inoyda Qirg'iziston janubida ro'y bergan va O'zbekistonning sharqiy hududlariga katta miqdordagi qochqinlar kirib kelishiga sabab bo'lgan zo'ravonliklar oqibatida yuzaga kelgan gumanitar inqiroz chog'idagi rasmiy Toshkentning samarali sa'y-harakatlarini yuksak baholadi. BMTning O'zbekistondagi vakolatxonasi muvofiqlashtiruvchisi Anita Nirodi prezident Islom Karimovga yo'llagan maktubida O'zbekiston hukumatining BMT agentliklari bilan o'z vaqtida yaqin va samarali hamkorligi uchun chuqur minnatdorlik izhor etgan. Qirg'izistonda vahshiyona xunrezliklar boshlanishi bilan O'zbekistonning Qirg'iziston bilan chegaradosh hududlarida tashkil etilgan qochqinlar lagerlariga ushbu agentliklar vakillarining kirib chiqishi uchun darhol imkoniyat yaratildi, deyiladi mazkur maktubda. BMTning bildirishicha, Qirg'iziston janubida Yunoyda ro'y bergan qonli to'qnashuvlardan so'ng 130 mingdan ortiq qirg'izistonlik o'zbek qo'shni O'zbekiston hududiga qochib o'tgan. Andijon viloyatida tashkil etilgan vaqtinchalik qochqinlar lagerida boshpana topgan qirg'izistonliklar bir haftadan so'ng o'z vataniga qaytarib yuborildi. Germaniya tashqi ishlar vaziri Guido Westerwelle payshanba kuni O'zbekiston poytaxti Toshkentga safar qiladi. Bu haqda Ozodlik radiosiga o'z ismini oshkor qilishni istamagan Germaniya tashqi ishlar vazirligi rasmiysi ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Germaniya tashqi ishlar vaziri Toshkentda O'zbekiston hukumati rasmiylari bilan uchrashib, muzokaralar olib boradi. Juma kuni esa Guido Westerwelle O'zbekistondan qo'shni Qirg'izistonga yo'l oladi. Germaniya rasmiysining yaqinda qonli to'qnashuvlar ro'y bergan O'sh viloyatiga ham borishi kutilmoqda. Germaniya tashqi ishlar vazirligi vakili ning bildirishicha, Guido Westerwelle 14 iyul kuni Rossiyaning Yekaterinburg shahriga safar qilib, bu yerda Rossiya-Germaniya hukumatlararo komissiyasining navbatdagi majlisida ishtirok etadi. Ayni paytda ayrim axborot agentliklariga ko'ra, Fransiya tashqi ishlar vaziri Bernard Kushnerning ham mintaqaga safar qilishi kutilmoqda. Moskva shimolida O'zbekiston fuqarosi jasadi topildi. Bu haqda Moskvadagi muxbirimiz Umidbek xabar qiladi.
Dushanba kuni soat 14:30larda Moskvaning Karovinskiy shossesida joylashgan garaj kooperativ hududida 41 yoshli andijonlik shaxsning chavaqlangan jasadi topildi. Hozircha shaxsi oshkor etilmayotgan bu kimsaning ko'krak va qorin qismiga og'ir jarohatlar yetkazilgan. Ekspertlarning aytishicha, qotillik dushanba kuni ertalabki soat 6:00larda sodir etilgan. Mazkur voqea yuzasidan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 105-moddasi, ya'ni qotillik bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atildi.
Thank you. Ozodlik radiosida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiyaning Rostov-Don shahrida 500 nafardan ortiq noqonuniy muhojir qo'lga olindi. Rostov-Donda militsiya va migratsiya xizmati xodimlari tomonidan amalga oshirilgan noqonuniy muhojir amaliyoti natijasida Rossiya hududida noqonuniy tarzda yashab kelayotgan 550 nafar shaxs qo'lga olingan. Amaliyot dushanba kuni kechki soat 2:00 shaharning eng yirik Vostochniy bozori atrofida amalga oshirilgan. Qo'lga olingan shaxslarning Xitoy, O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari ekanligi aniqlangan. Fransiya parlamenti bugun jamoatchilik joylarida niqob yoxud burqada yurishni taqiqlovchi qonun loyihasini ovozga qo'yadi. Qonun tarafdorlarining bildirishicha, burqa yoki yuzni butunlay yopib yuruvchi niqob Fransiyaning dunyoviylik tamoyillariga mutlaq zid va xavfsizlikka tahdiddir. Ushbu qonunga qarshi chiqayotganlar ham yo'q emas va ular fikricha inson huquqlarini poymol qiladigan bu loyiha mamlakat konstitutsiyasiga mutlaq ziddir. Agar qonun loyihasi deputatlar tomonidan ma'qullangudek bo'lsa, Fransiya ko'chalarida burqa yurgan muslimalar 150 yevro jarimaga tortilishi mumkin. So'nggi hisob-kitoblarga ko'ra, hozirgi kunda Fransiyada 5 millionga yaqin musulmon istiqomat qiladi. Biroq rasmiylarning bildirishicha, Fransiyada istiqomat qiluvchi muslimalardan juda kam qismi, taxminan 2 mingga yaqini burqa yoki niqob taqib yuradi. Yevropa ittifoqining yana bir a'zosi Belgiya hukumati ham jamoatchilik joylarida burqani taqiqlamoqchi. Afg'oniston mudofaa vazirligiga ko'ra, afg'on askari mamlakat janubida olib borilgan amaliyot chog'ida britaniyalik 3 harbiyni otib tashlagan. Bu haqda Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan xabar qiladi.
O'z ismi fosh etilishini istamagan afg'on rasmiysining Pajvok xabar agentligiga ma'lum qilishicha, ushbu hodisa bugun ertalab Buyuk Britaniya harbiylari Helmand viloyati markazi Lashkargoh shahrining Boboji mintaqasida patrullik qilayotganida ro'y bergan. Afg'on armiyasi askarining Britaniya harbiylariga o'q uzgani natijasida 3 kishi britan askari halok bo'lgan. Voqeada boshqa 6 kishi NATO harbiylarining tan jarohati olgani aytiladi. Manbaning ma'lum qilishicha, hujumchi tez orada sahnadan qochib ketgan. NATO kuchlari bir xabarnoma nashr etib, mazkur kuchlarning 3 askari bir kishi afg'on armiyasi askari tomonidan halok etilganini bildirgan. Xabarnomada hodisa haqida NATO va Afg'oniston mudofaa vazirligi qo'shma tekshiruv o'tkazilishi ta'kidlangan.
Demak, bu Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan xabar edi. Pokiston politsiyasining bildirishicha, mamlakat shimol-g'arbida 650 dan ortiq jangari xavfsizlik kuchlari tomonidan qurshovga olingan. O'tgan hafta mazkur hududda sodir etilgan qo'poruvchilik amaliyoti oqibatida 100 dan ortiq kishi nobud bo'ldi, yana shuncha odam tan jarohat oldi. Pokistondagi Taliban harakati juma kungi ushbu portlashlar uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Mahalliy hukumat matbuot vakili politsiya va xavfsizlik kuchlari Peshavor mintaqasi atrofida o'tkazilayotgan amaliyotlarda ishtirok etayotganini ma'lum qildi. Ayni paytda Peshavor politsiya boshqarmasi rahbari Liaqat Alixon amaliyotlar davomida 400 ga yaqin shaxsning qo'lga olingani hamda qurol-aslaha va portlovchi moddalar topilganini bildirdi. Biroq hibs etilgan shaxslarning oila a'zolari o'z yaqinlarining begunoh ekanliklarini ta'kidlamoqdalar.
Rahmat Avazbek, muhtaram tinglovchi, ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishishingiz mumkin.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Demak, ozodlik.org bu Ozodlik radiosining internetdagi veb sahifasi. Bu yerda siz Ozodlikda berilgan lavhalar matnlarini o'qish bilan birga internet orqali eshitirishlarimizni tinglash ham imkoniga egasiz. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston ichkarisida Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni darvoza.com yoki deraza.net saytlari orqali aylanib o'tish imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida Ozodlikning jonli muloqotini davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. O'zbekistonda ishsizlar armiyasi soni kamaymayapti. Ishsizlar vaziyatdan chiqishning turli yo'lini izlamoqda. O'sh tubida boshliq o'zgardi. Keyingi 2 kun ichida telekanal ko'rsatuvlari umuman efirga chiqmayapti. Qirg'iziston janubida o'zbeklar o'zbek bo'lgani uchun ishdan haydalmoqda. Qurmonbek Bakiyevning yaqinlari Tojikistonda yashirinib yurgani da'vo qilinyapti.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bu Dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzu bilan boshlaymiz. O'sh TV'da boshliq o'zgardi. O'zbek tilidagi ko'rsatuvlar 9-iyuldan beri O'sh TV'da chiqmayapti. Keyingi 2 kun ichida esa O'sh TV umuman eshittirish berishni to'xtatdi, deydi o'shlik huquqshunos Xotamjon Yoqubov.
O'sh TV'mi? Yo'q, O'sh TV umuman chiqmayapti. Asha 3 kunmi 4 kun chiqdi 2 soatdan. Asha qirg'iz tilida eshittirish 2 soatdan chiqyapti, undan keyin yo'qolib qoldi.
O'sh shahar komendantining matbuot kotibi Timur Shirshinaliyevning ozodlikka aytishicha, O'sh TV aksiyalari Janubiy Qirg'izistonlik 3-chi shaxsga sotilgan va teleradio shirkat rahbari qilib qirg'iz millatiga mansub Komil Siddiqov tayinlangan.
Насколько нам известно, это решением совета директоров произошла некая смена руководства этого телеканала. В руководство был избран Камиль Сыдыков.
O'sh TV'da boshliq o'zgargani borasidagi ma'lumotlarni hamkasbim Abdulla Iskandar o'rganishga harakat qildi.
Oldin AKPressda ishlagan va hozir O'sh TV'ga rahbar olarak keltirilgan Komil Siddiqov bilan bog'langanimizda u kishi teleradio shirkat aksiyalari qo'ldan qo'lga o'tgani va O'sh TV'ga 20 yildan beri rahbarlik qilayotgan Xalil Xudoyberdiyev ishdan chetlatilganini aytdi.
Xalil aka chetda последнее время отошёл. От своей должности. Так как Халика сейчас нету, я его заменяю, да, генеральный директор.
Bundan oldin 9-iyul kuni O'shdagi mustaqil O'sh TV telekompaniyasida huquq-tartibot organlari xodimlari tintuv o'tkazgan edi. TV'ga yangi rahbar olarak keltirilgan Komil Siddiqov ham aynan 9-iyul kuni O'sh TV'ga keltirildi. Bir necha kun oldin qayta efirga chiqa boshlagan mazkur telekompaniya rahbari sanksiyasi o'tkazilgan butun duchog'ida olib ketilgan disklarning qaytarilishini kutayotgan edi. Komil Siddiqovning aytishiga ko'ra, disklar o'sha kuni kechqurun qaytarilgan.
Когда я пришёл 9-го, мне попросили пресс, я приехал. Ну, то, что я новый человек, мне нечего было спрашивать. Он приехал Халилка, они с ним поговорили. Некоторые хард-диски некоторые взяли. Ну, в тот же день сразу вечером вернули. Проводили собрание, сказали, все, кто хочет, оставайтесь, никто вас выгонять не будет. Будем работать.
Ayni paytda O'sh TV'ga yaqin bo'lgan va ismi ochiqlanmasligini istagan manbaga ko'ra, o'zbek tilida ko'rsatuvlar beradigan va boshlig'i o'zbek bo'lgan O'sh TV jiddiy ta'ziqlar bilan yuzma-yuz bo'lgan. O'sh TV'da O'sh o'zbeklari yetakchilaridan biri Qodirjon Botirovning o'zbek tiliga rasmiy maqom so'rab O'sh TV'da qilgan chiqishi mahalliy qirg'iz mulozimlarining qahrini keltirgan. Jurnalist jamoat tashkiloti rahbari Marat To'qayevga ko'ra, Botirov nutqida qonun gazet talablar bo'lmasa-da, bu nutq zamiridagi kayfiyat O'sh qirg'izlarining hamiyatiga tekkan.
Там нигде в открыто не сказано, но Орские же кыргызы мне как сказали. Мы в этой передаче читали явный намёк на такое.
11-iyul kuni O'shda ro'y bergan etnik g'alayonlar paytida O'sh TV'ga hujum bo'lgan edi. Bu hujumdan keyin O'sh hokimi Melis Mirzaakhmetov buyrug'i bilan TV faoliyati taqiqlab qo'yildi. O'sha kunlarda O'sh TV rahbari Xalil Xudoyberdiyev ozodlikka o'z kasbiy faoliyati tahliga ostida ekanligini aytgan edi.
Bizni efirimiz hozir yo'q. 11-iyuldan boshlab merdi buyrug'i bilan vishaniya to'xtatilgan.
Yana nisbatan biror bir tazyiq bormi? Qora ro'yxat degan gap chiqdi-da. Mana bu axborot tarqatayotganlarning qora ro'yxati.
Bo'lishi mumkin. Nimaga deganda menga ham xabar keldi, ehtiyot bo'ling deb. O'sh TV telekompaniyasining direktorini, Mezon TV telekompaniyasining direktorini agar yo'q bo'lsa qo'lga olasin deganday.
O'shandan bir oy o'tib, O'sh TV'da rahbar almashdi va yangi rahbar Siddiqovga ko'ra ko'rsatuvlar qirg'iz tilida efirga uzatilmoqda. O'z ismi aytilishini istamagan xodimlardan birining ozodlikka aytishiga ko'ra, O'sh TV'ning endilikda sobiq rahbari Xalil Xudoyberdiyev oilasini olib, noma'lum tarafga qarab ketgan. O'sh TV tahririyati va ijodiy xodimlari esa katta bosim ostida qolmoqda.
Kayfiyatimiz shunaqangi endi, tushunayotgandirsiz. Zo'rg'a gapiryapman. Hozircha shularning aytganini qilib turibmiz. Faqat ularning tilida bo'ladigan bo'lyapti. Yangiliklarga bugun men chiqdim. Mana shularning tilida syujetlar tayyorlab berdik efirga. Shunaqa bo'lyapti. Xallakaning o'zi yo'q. Shanba kundan beri yo'q. Umuman telefoni o'chirilgan. Uyda yo'q. Oilasi bilan qayergadir ketgan domdiraksiz. Biz oldinlar do'stlar uni informatsiya berardik. Masalan, biror joyda biror narsa bo'ladigan bo'lsa, ikkala tomon ham yordilardi. Shu narsani aytdik, lekin bular u narsaga ko'nmadi. Bizga hozir faqat tinchlikka chorlaydigan narsalar qilasizlar dedi. Masalan, bugun meni universitetga jo'natishdi. Men syomka qilib keldim. Shunaqa narsalarni chiqaramiz. Uy kuyganlar to'g'risida hech narsa berilmasin degan majburiyat bo'lyapti.
Qirg'izistonning sobiq ombudsmeni, hozirda Qirg'izistonning Malayziyadagi elchisi Tursunboy Bakir uliga ko'ra, O'shda o'zbek telekanallarining o'zbek tilida gapirtirilmasligi demokratiya va gumanizm tamoyillariga ziddir.
Men hammasiga bir huquq bo'lish kerak deb hamisha aytib yurganman. Shu uchun o'zim Janubiy Qirg'izistonga borib, shu masalani ko'rib, fikrimni aytaman. Shu haftadan oyog'ida O'shga javobga ketyapman. Mezon tilini rahbar yaxshi taniyman. O'sh tilini rahbarlar yaxshi taniyman. Hammasini uchrayman. Fikrimni aytaman. Ulardan bir kengashchi.
O'shda bir necha mustaqil xususiy telekompaniya bo'lib, ular orasida ikkitasi O'sh TV va Mezon TV'lar o'zbek tilida ham ko'rsatuvlar olib borar edi. Har ikkala kompaniyaning faoliyati 11 iyun voqealari boshlanishi bilanoq O'sh shahar merining farmoyishi bilan to'xtatib qo'yilgan edi. Hozir Mezon TV umuman efirga chiqmayapti, O'sh TV esa o'zbekcha ko'rsatuvlarini to'xtatdi.
Demak, O'sh TV'da boshliq o'zgardi. O'zbek tilidagi ko'rsatuvlar 9 iyuldan beri O'sh TV'da chiqmayapti. Keyingi 2 kun ichida esa O'sh TV umuman eshittirish berishni to'xtatdi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. O'sh va Jaloloboddan har kuni kelayotgan xabarlarga qaraganda o'zbeklarning bugungi eng asosiy muammosi militsiya xodimlari va harbiylar zo'ravonligi qurboniga aylanib qolishdan saqlanish muammosidir. O'shlik va Jaloloboddlik o'zbeklarning boshqa barcha tashvishlari Qirg'iziston rahbariyati e'tibor bermayotgan yoki berishni istamayotgan o'sha asosiy muammo soyasida qolib ketmoqda. Soyada qolayotgan tashvishlardan biri ish joyi tashvishidir. O'zbeklar keyingi kunlarda o'zbek bo'lgani uchun ishdan haydalmoqda. Mavzu tafsilotlari Sarvar Usmon davhasida.
O'zini Mohiraxon deb tanishtirgan o'shlik ayolning aytishicha, shahardagi davlatga qarashli korxona tashkilot va muassasalardan, jumladan meditsina muassasalaridan millati o'zbek ishchi xizmatchilar ishdan haydalmoqda. Muassasa rahbarlarining, deydi Mohiraxon opa.
Bahonasi ham bor. Mana kasalxonalarga meditsina xodimlari birinchi kunlari yetishmaganda qayergadir qochishgan haligi biznikilarda endi o'zini xavfsizligini ta'minlash uchun uy kuyganligini qayerga borishni bilmasdan. Shunda bahona izlashyapti endi ular o'zlarini qadrlarini ishga olish maqsadida. Endi shu narsa hamma ishxonalarda bo'lyaptida endi nima uchun ishga ashi kunlari kelmading. Endi prabul bahonasida ishdan qisqartirilyapti.
Mohiraxon opaning aytishicha, o'zbek ayollari kasalxona va poliklinikalarda asosan farroshlik, sanitarlik qiladi. Tibbiyot hamshiralari ham bor. Ba'zi joylarda o'zbek vrachlari ham uchrab turadi. O'zini Rustamjon deb tanishtirgan boshqa bir o'shlikning fikricha, o'zbeklar o'zbek bo'lgani uchun ishdan haydalayapti degan gap qonli voqealardan keyin paydo bo'lgan vahimalardan biri xolos. O'zbeklar ommaviy ravishda ishdan haydalayapti degan gap to'g'ri emas. Chunki, deydi Rustamjon.
Hukumat ishxonalaridan o'zi imkoni yo'q nima endi maxsus o'zi ishchi yo'q o'zi o'zbeklarda. Davlat idoralarida endi o'zbeklar juda ham sanalib muxtarlarda, juda ham sanalib.
O'zini Rustamjon deb tanishtirgan o'shlik edi. O'sh shahar meriyasida ham o'zbeklar Rustamjonning aytishicha sanoqlidir. Bu idoradagi o'zbeklarni sanash uchun bitta qo'lning barmoqlari ham ortib qoladi. Meriya tarkibidagi o'sha sanoqli o'zbeklardan biri yetakchi mutaxassis Tursunboy Sultonovning ishdan bo'shatilganiga bir necha kun bo'ldi. O'zining aytishicha, u shahar hokimiyatida mahalla qo'mitalari raislari va bir necha raisdan iborat hududiy kengashlar faoliyatini muvofiqlashtirish bilan shug'ullanar edi. Qonli voqealar davom etgan kunlari ishga chiqishning iloji bo'lmadi. Biroz tinchigandan keyin ishga chiqdim va mudirim ishdan keting dedi. Undan oldin esa, deydi Tursunboy Sultonov.
Apparatiy sayishchi bo'lgan. Apparatiy sayishchida men nomimni eslatishi bo'ladi. Savol esa ekan degan ma'lum gaplar bo'lgan men to'g'rimda.
Meriyada necha yil ishlagansiz?
Mana ofis lojistikasining 50 yoshlardan kvartalni katlarda ishlagan 20 yil bo'ldi.
20 yil. Qachon ishdan bo'shatishdi?
20-21 bo'shatishdi.
Nima degan formulirovka bilan bo'shatishdi?
Za insonning nimasi? Ishdan
bo'shatishlarini asl sababi nima deb o'ylaysiz?
Asl sababi men o'z belgim deb o'ylayman. Mana Qirg'iziston uchun shuncha yil 20 yil ishlab Qirg'iziston tinchlik uchun ishlab kelgan bolalarmiz. Endi hozir bunday bo'lgan bo'lsa bilmadim. O'zim masalan esimdan javob berdim. Hech qachon masalan esim bo'lmasman.
Tursunboy aka, sizdan tashqari meriyada o'zbekligi uchun bo'shatilgan yana odamlar bormi?
Hozircha yo'q. Hozir qancha o'zbek boradi hozir? 2 o'zbek qoldi spetsialistlarda.
Ha, o'zi hammasi bo'lib 3 kishi edilar xolos, ha?
3 kishi edilar. Nima bilan? Vitsemerlar 4 kishi edik.
Deydi ishdan bo'shatilgan Tursunboy Sultonov. 2009 yili o'tkazilgan ro'yxatga olish natijalari bo'yicha 243 ming shahar atrofidagi aholini qo'shib hisoblaganda 500 ming kishi yashaydigan. 1999 yilgi ma'lumotga qaraganda aholisining 49%ini o'zbeklar tashkil qiladigan O'shning meriyasida hammasi bo'lib 4 o'zbek ishlardi-yu, ularning ham biri millatchilikda ayblanib ishdan bo'shatildi. O'shliklarning aytishicha shahar tegirasidagi faqat o'zbeklar yashaydigan, tirikchiligi faqat shahar bilan bog'liq, lekin O'sh shahri tarkibiga kiritilmay kelayotgan mahalla ko'ylar aholisi qo'shib hisoblansa, shahar aholisi milliy tarkibida o'zbeklar nufuzi tilga olingan 49%dan keskin ko'payib ketishi aniqdir. O'zbeklardan tashqari shaharda qirg'izlar, ruslar, tatarlar va boshqa o'nlab millat vakillari yashaydi. Tursunboy Sultonovning ishdan bo'shatilishi sabablarini so'rab, O'sh shahar meriyasi apparati boshlig'i Aydar Kaliyevga murojaat qildik.
Решение о кадровых вопросах принимается мэром города Ош.
Kadrlar bo'yicha qarorlarni O'sh shahri meri qabul qiladi. Shuning uchun Melis Mirzakmatovning o'ziga murojaat qiling, dedi Aydar Kaliyev. Hokimlik apparati boshlig'idan meriya xodimlarining necha foizi o'zbek deb ham so'radik.
Нет, сейчас я вам процентное соотношение сказать не могу. Наш принцип подбора кадров в национальное значение не имеет.
Мен ҳозир неча фоизлигини айтишим қийин, лекин биз ходимларни миллатига қараб эмас, балки уларнинг касбий малакаси сифатига қараб ишга оламиз, деди Айдар Қалиев. Инсоф юзасидан шуни ҳам айтиш керакки, ўш шаҳри мэри Мелис Мирзакматов Tursunboy Sultonovnigina emas, ikki o'rinbosari o'z millatdoshlarini ham 11 iyundan keyin ishdan bo'shatgan. Ishdan bo'shatilgan muavvinlaridan biri Temir Qamchibekov 15 iyun kuni ozodlikka bergan intervyusida O'sh shahar meri Melis Mirzakmatov O'shda 5 kundan beri tinmayotgan millatlararo nizoni giz-gizlayotgan, uni boshlagan shaxsdir. U o'z atrofiga yig'ib olgan yollanma jangarilar va kriminal to'dalar bilan qirg'izni o'zbekka qarshi qayramoqda, degan edi. Mer esa o'z navbatida 16 iyun kuni Fergana Ru saytiga bergan intervyusida sobiq o'rinbosarini ruhiy kasalga chiqargan, qo'lida bu haqda dalolatnoma ham borligini aytgan edi. Xo'sh, kimga ishonish kerak? Agar merga ishonilsa, unda O'sh shahar meriyasi ruhiy kasallar ham ishlayveradigan, ishlaganda ham hokim muavini darajasida ishlayveradigan joy bo'lib chiqadi. Agar merning o'rinbosariga ishonilsa, unda shaharni yollanma jangarilar va kriminal to'dalar bilan qirg'izni o'zbekka qarshi qayrayotgan shaxs boshqarayotgan bo'lib chiqadi. Xullas, Tursunboy Sultonov ishga qayta tiklashlarini talab qilmay, to'g'ri qilayotganga o'xshaydi.
We are supporting the initiative of the OSCE and of the EU.
Demak, Sarvar Usmon lavhasini tingladingiz. O'sh va Jalolobaddan har kuni kelayotgan xabarlarga qaraganda o'zbeklarning bugungi eng asosiy muammosi militsiya xodimlari va harbiylar zo'ravonligi qurboniga aylanib qolishdan saqlanish muammosidir. O'shlik va Jalolobadlik o'zbeklarning boshqa barcha tashvishlari Qirg'iziston rahbariyati e'tibor bermayotgan yoki berishni istamayotgan o'sha asosiy muammo soyasida qolib ketmoqda. Soyada qolayotgan tashvishlardan biri ish joyi tashvishidir. O'zbeklar keyingi kunlarda o'zbek bo'lgani uchun ishdan haydalmoqda. Muhtaram tinglovchi, ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimizni davom ettiramiz. Germaniya tashqi ishlar vaziri Guido Vesterwelle va uning fransiyalik hamkasbi Bernard Kushner 16-iyun kuni Qirg'izistonga boradi. Tashrifdan maqsad yaqinda qonli to'qnashuvlar ro'y bergan O'sh shahridagi vaziyat bilan yaqindan tanishish, shuningdek xalqaro gumanitar yordamlar zo'ravonlik oqibatida qochqinga aylangan aholiga qanday tarqalayotganini o'rganishdan iboratdir. Mavzuni hamkasbim Hasanjon davom ettiradi.
Germaniya Federal Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi ozodlikka Federal Tashqi ishlar vaziri Guido Vesterwelle shu hafta Qirg'izistonga safar qilish haqida tarqatilgan ma'lumot to'g'ri ekanini aytdi. Federal Tashqi ishlar vaziri ertaga 14-iyul kuni soat 11:00 da mamlakatdan jo'nab ketadi. Rossiya Germaniya hukumatlararo maslahat uchrashuvida qatnashish uchun dastlab u Yekaterinburg shahriga boradi. Markaziy Osiyoga safari doirasida vazir payshanba kuni Toshkentga tashrif buyuradi. Juma kuni kunduzi Qirg'izistonning O'sh shahri va poytaxt Bishkekka safar qiladi. Shu kuni kechqurun Germaniya Federal Tashqi ishlar vaziri Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari yig'ilishida qatnashish uchun Qozog'istonning Almaty shahriga jo'nab ketadi dedi. Ovozi efirga berilishini xohlamagan nemis rasmiysi. Deutsche Welle jamoa huquqiy media kompaniyasi Germaniya Federal Tashqi ishlar vaziri Toshkentda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va Tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov bilan uchrashishini ma'lum qildi. Germaniya Federal Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi so'zlashuv chog'ida Qirg'izistondagi so'nggi vaziyat, bu mamlakatda borayotgan siyosiy jarayonlar, shuningdek O'zbekiston-Germaniya aloqalari va boshqa xalqaro masalalar muhokama etilishi rejalanganini aytdi. O'zbekiston qo'shni davlat bo'lgani uchun buhronni hal qilishda asosiy rol o'ynaydi. Bu mamlakat gumanitar yordamlar uchun koridorlar ochishda yordam beryapti. Muzokaralar chog'ida shu va ikki tomonlama aloqalarga oid boshqa masalalar muhokama qilinadi, dedi Germaniya rasmiysi. Ayni paytda Fransiya tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Kristin Serj ozodlikka Markaziy Osiyoga safari doirasida tashqi ishlar vaziri Bernard Kushner Gruziya, Qirg'iziston, Qozog'iston va Afg'onistonga borishini aytdi. Ishlar vazirligi rasmiysi Bernard Kushnerning Qirg'izistonga tashrifidan ko'zlangan maqsad haqida ozodlikka bularni aytdi.
We are supporting the initiative of the OSCE and of the EU.
Biz Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti va Yevropa ittifoqining Qirg'izistondagi buhronni hal qilish yo'lidagi tashabbuslarini qo'llab-quvvatlayapmiz. Janob Kushnerning tashrifidan maqsad yangi tashabbus va takliflarni o'rtaga qo'yishdan iborat emas. Safardan ko'zlangan maqsad Qirg'iziston hukumatining mamlakat janubidagi vaziyatni barqarorlashtirish yo'lidagi urinishlarini qo'llab-quvvatlayotganimizni ko'rsatishdan iborat. Ayni paytda iyun oyidagi qirg'indan omon qolganlarga mo'ljallangan gumanitar yordamlar ularga qanday yetkazilayotganini ko'rish, nohukumat tashkilotlarini qo'llab-quvvatlash va Fransiya elchixonasining yangi binosini ochishdan iborat, dedi Fransiya tashqi ishlar vazirligi rasmiysi. Ayni paytda mutaxassislar Germaniya va Fransiya tashqi ishlar vazirlarining Qirg'izistonga tashrifi u yerda yuzaga kelgan buhronni hal qilishi ehtimoldan yiroq degan fikrda. Buhronlarni o'rganish xalqaro guruhining Markaziy Osiyodagi bo'limi rahbari Paul Kvinjaj Germaniya va Fransiya tashqi ishlar vazirlarining Qirg'izistonga tashrifini qutlash barobarida G'arb davlatlari Qirg'izistondagi vaziyatni uzoqdan turib kuzatayotgandan afsuslanish bildirdi.
Я очень одобряю и приветствую визит. Я боюсь, что
Men bu tashrifni juda qutlayman va qo'llab-quvvatlayman. Men bu tashrif faqat rasmiy ko'rinishga ega bo'lishidan xavotirdaman. Men Qirg'izistondagi buhronni hal qilish uchun xalqaro hamjamiyat tomonidan jiddiy choralar ko'rilayotganini ko'rayotganim yo'q, dedi buhronlarni o'rganish xalqaro guruhi vakili. Paul Kvinjaj xalqaro hamjamiyat aniq takliflarni o'rtaga qo'ymas ekan, Qirg'iziston janubida yuzaga kelgan buhronga yechim topilishi ehtimoldan yiroq, degan fikrda.
Проблема ваша это сугубо политическая.
O'shdagi muammo mutlaq siyosiy. Asosiy muammo shundan iboratki, bu yerda vaziyat markaziy hokimiyat tomonidan to'liq nazorat ostiga olinmagan. Qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, markaziy hokimiyat Qirg'iziston janubidagi vaziyat nazoratini yo'qotgan. Bu juda jiddiy muammo. Yevropa, Amerika va Birlashgan Millatlar tashkiloti tomonidan aniq taklif va tashabbuslar bo'lmas ekan, Yevropaning 2 nafar hurmatli vazirining Qirg'izistonga tashrifi vaziyatni o'zgartira olmaydi deb o'ylayman, dedi buhronlarni o'rganish xalqaro guruhining Markaziy Osiyodagi bo'limi rahbari Paul Quinn Judge.
Hamkasbim Hasanjon lavhasi edi. Demak, Germaniya tashqi ishlar vaziri Guido Westerwelle va uning fransiyalik hamkasbi Bernard Kushner 16 iyul kuni Qirg'izistonga boradi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda dunyoda sodir bo'lgan eng so'nggi xabarlarni qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Moskva shimolida O'zbekiston fuqarosi jasadi topildi. Fransiya parlamenti bugun jamoatchilik joylarida niqob yoxud burqada yurishni taqiqlovchi qonun loyihasini ovozga qo'yadi. Pokiston politsiyasining bildirishicha, mamlakat shimol-g'arbida 650 dan ortiq jangari xavfsizlik kuchlari tomonidan qurshovga olingan. Uganda poytaxti Kampalada 70 dan ortiq kishining hayotiga zomin bo'lgan portlashlarga aloqadorlikda gumon qilingan shaxslar qo'lga olindi. Muhtaram tinglovchi, shuningdek, bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning mundarijasini ham qisqa satrlarda eslatib o'tsam. O'zbekistonda ishsizlar armiyasi soni kamaymayapti, ishsizlar vaziyatdan chiqishning turli yo'lini izlamoqda. O'shtivida boshliq o'zgardi. Keyingi 2 kun ichida telekanal ko'rsatuvlari umuman efirga chiqmayapti. Qirg'iziston janubida o'zbeklar o'zbek bo'lgani uchun ishdan haydalmoqda. Qurmonbek Bakiyevning yaqinlari Tojikistonda yashirinib yurgani da'vo qilinyapti.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Mavzularda ozodlik dasturimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzu bilan davom ettiramiz. O'zbekistonda ish o'rinlari yaratish dasturi muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda. Regnum axborot agentligining O'zbekiston Oliy Majlis Senatining matbuot kotibiga tayanib yoyinlagan xabarida shunday deyiladi. Biroq oddiy o'zbekistonliklar mamlakatda ishsizlar armiyasi soni tobora oshib borayotganini aytmoqdalar. Hamkasbim Sadriddin o'rgandi bu mavzuni.
O'zbekiston Oliy Majlisi Senati matbuot xizmatining xabariga ko'ra, O'zbekistonda shu yilning o'zida korxonalar va mikrofirmalar hisobidan 132 ming ish o'rni yaratildi. Agar Oliy Majlis Senatiga keladigan bu xabarlar pastdan tumanlar hokimiyatlaridan chiqib kelayotganini inobatga olsak, bu raqamlarning hayotiyligiga shubha paydo qilmasdan boshqa iloj yo'qday ko'rinadi. Zero Ozodlik radiosi bilan suhbatda bo'lgan va o'z ismini oshkor etishni istamagan aholini ish bilan ta'minlash boshqarmasining bir rasmiysi so'zlariga ko'ra, aholining ish bilan bandligini yuqori qilib hisobot berish bu normal holat bo'lib qolgan.
Yo'q, bu hammasi nimadir endi? Bu qog'ozdagi narsa.
Nimasi qog'ozdagi narsa? Masalan, nima talab qilinadi? Hisobot talab qilinadi? Nima qilinadi?
Endi o'zimizning vazifamiz bo'yicha ish yuzasidan nima qilish kerakdir? Baribir shunchada ishlaysizmi? Ishlagandan keyin shu ishlarni qilish kerak. Masalan, o'zimizning nimasi bo'yicha oylik ashyoti bo'ladi, kvartal ashyoti bo'ladi, kvartal ashyoti masalan shuncha nima son ishga kirish kerak, yangi ishchi o'rin yaratish kerak. Bu hammasi qog'ozdagi narsa.
Aslida shu ish o'rinlari yaratiladimi yo'qmi?
Bo'lishi mumkin, bitta 60-70% yetishi mumkin. Undan oldiri yo'q. Qolgan hammasi nimada endi? Qog'ozdagi narsa.
Hozir masalan shu taklif qilinayotgan aholiga ish o'rinlari, oyliklari qancha o'rtacha?
Minimal zato 7000 qanchada? 8000.
A bunday boshqa masalan tashkilotlar, korxonalar ham nima qilishadimi? Sizlarga taklif berishadimi? Bizga ish o'rinlari kerak.
Albatta, vakansiya berishar. Ha, albatta vakansiya bo'ladi. Vakansiya degani maktablarda ingliz tili o'qitish yetmaydi, biologiya fani bo'yicha yetishmovchilik bor o'qituvchilardan, kadrlardan yana bo'ladi. Endi shu mutaxassis yo'q,
deydi tuman hokimliklaridan birida ishlayotgan bu odam. Uning so'zlariga ko'ra, shahar va tumanlarda tashkil etilayotgan yangi ish o'rinlari yarmarkalarida taklif etilayotgan ishlarning oylik maoshi juda past bo'lganligi uchun ham sanoqli odamlargina nochorlikdan shunga rozi bo'ladilar. O'zbekiston Oliy Majlisi Senatining matbuot xizmati xabariga ko'ra, o'tgan yilda mamlakatda 940 ming yangi ish o'rinlari yaratildi. Biroq Farg'onalik Shukurjon aka bu raqamlarga ishonmasligini, aksincha ishsizlar armiyasi soni oshib borayotganini aytadi.
Mehnatkor aholining 800 million ish bilan ta'minlangan deyilgan ekan. O'zbekistonda qaysidir statistikasi nimasi endi hukumatni chiqargan nimasida. Endi bu 800 million aholi o'z ishga olish, agar ishlaydigan bo'lsa, bilasizmi, hamma yo'q yaxshi bo'lardi. 8 million emas, atiga 1-2 million, 3 million aholi ish bilan ta'minlangan bo'lsa kerak. Ular ham o'qituvchi, vrach, shunaqalar bo'lsa kerak. Boshqa joylarda uzluksiz bironta zavod fabrikalarida to'liq ishlagandan bexabarman biz oblastlarda, viloyatlarda. Toshkentda ishlashi mumkin yo'nakka. Bizda masalan har qanday fabrika 2 oy, 3 oy ishlaydi, 4 oy, 5 oy ishlaydi, yopiladi. Mana bankos bo'ladi, yo boshqa bo'ladi, yo egasi o'zgarib, shunaqa ishlar. Bizda endi o'sha kichik-kichik fabrikalar bor bizda, ipiklaydigan, paxta tozalaydigan tuman markazlarida. Mana bizdagi ham yaqinda yopilgan edi, yaqinda yana ishga tushibdi, endi 45 ta odam dopdi ishlayapti ekan. Mana shunaqa ishlar. Men bunlarga hech ishonmayman men.
Deydi farg'onalik Shukurjon aka. Uning so'zlariga ko'ra, yaxshiroq ish topish maqsadida aksariyat odamlar o'z kasblarini tashlab ketmoqda. Jumladan o'qituvchilar o'zlarini savdoga urishyapti, malakali tibbiyot xodimlari esa xorijga ish izlab ketmoqda. Jizzaxlik Xolmat ham asli kasbi traktorchilikdan ko'ra bugun shaxsiy mashinasida taksichilik qilishni afzal deb biladi.
Sababi traktorchilikdan hozir bolachaqam boqib bo'lmaydi.
Nimaga?
Boqib bo'lsa ham to'ymadi aka. Qilolmasangiz.
Mana fermerlarga borib traktorchilik qilsa bo'lmaydimi?
Fermerlar ularda uzoqdan bir tonna bug'doy beradi. Hech qancha oyligi ham mazasi ham yo'qda. Bug'doy beradi, qiladi. Turbalar kundaldaydi. 15 yil, 20 yil ishladim-ku. To'lki yo'q-ku.
Endi mana rayonlarda, shaharlarda ana bu ish o'rinlari, yarmarkalar tashkil qilinyapti. Mana ish taklif qilishyapti. Nega bormaysiz?
Ko'z bo'yamachilik. Ko'z bo'yamachilik ular.
Nega?
U borib turib turganingiz bilan ozirga ozil deydi, familiyangiz, ismingizni yozasiz. Shu bilan olamga kelasan deydi. Ukini borsangiz, joy to'lib qoldi deydi, yo'lmasa pislon kirim deb. Qarachi qog'oz bozlikda.
Shu uchun nima qilyapsiz endi siz hozir? Qanday tirikchilik qilyapsiz?
Nima qilaman? Qonunni chetlab o'tib, bolachaqam boqish harakatini qilamiz.
Qonunni qanday chetlab o'tyapsiz?
Taksichilik qilyapsiz-da.
Taksichilik qonunni chetlab o'tishmas-ku?
Ya, taksichilikka litsenziya kerak, boshqa dokument kerak deydi va u deydi, bu deydi. Ko'pda buni 50-60% eski ishchilar taksichilik o'tib ketgan yo'l mardikorlik qiladi, shu.
Deydi jizzaxlik sobiq traktorchi Xolmat.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Efirda Ozodlik radiosi dasturimizni erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. Toshkent shahrining Hamza tumani birlashgan mahallasida yashovchi 63 yoshli ikkinchi guruh nogironi Abduqahhor Musayev uni nogironlik hujjatidan mahrum qilishmoqchi bo'layotganliklarini aytar ekan, Ozodlik orqali prezident Islom Karimovga murojaat qilib, bu bedodliklarni to'xtatishni so'raydi.
Mani hozir mana qo'ng'iroq qilishdi o'yga, срочно sabezga boring deb. Sabezga bordim. O'tta komissiya fikri bor ekan. Pensiyangizni deydi, yarmini deydi, kesishimiz kerak deydi. Qarang, men aytdim, nima uchun? Mana siz nogiron ekansiz, uy sayiz paytida nogironlik olgan ekansiz. Ya'ni kim u как будто не действительный emishdi. Sizni guruhdan olamiz deydi, pensiyangizni yarmini kesamiz deydi. Prezidentni farmoni chiqqanmish. Men aytdim, bu qanaqa bu farmon bu. Mani o'zi 3% paytida o'zi besrochni qilingan.
Siz nechinchi guruh nogironisiz, Abduqahhor aka?
Ikkinchi guruhman. Senim qarang, bu naqa deb bu odamlarni nima qilishmoqchi bo'laman. Hech aqlim yetmayapti-da. O'zi zo'rg'a o'zi nima qilishini bilmayman. Mana bitta qizim 20ga chiqdi, uzatishim kerak. Bittasi 18da, ikkalovi kollejda o'qiydi. Ayolim 55 ming pensiya oladi. O'zi o'ylab ko'ring. Zo'rg'a mana shu ikkita sigir bor endi shu boqib turibdi-da, shu yo'masam mutlaqo yashab bo'lmaydi-da. Bu g'irt nomadgarchilik-ku bu. Bu prezident qayerga qarayapti? Shu murojaatimni shu iloji bo'lsa efirga qo'yay, men prezidentga murojaat qilmoqchiman. Janob prezident, endi mana shu olayotgan bu 55 ming pensiyam sizga nevaralaringizga kerak bo'lsa, men shunda ham o'tkazib yuboraman. Endi yoki butun nogironlarni yig'ingladi. Antik Gitler qilgandek qilib pech qilib yoqinglar undan ko'ra. Yo'li shu, qiynamang bu xalqni, yetar shuncha atobizni tartibga o'tkazsangiz bo'lmaydimi? Men o'sha sayiz paytida eshakda ishlaganman. Menga o'sha sayiz paytida pensiyamni bergan. Men birovning bir tin haqqini yemaganman. Qachon bu O'zbekistonda qonun ishlaydi? Qachon bu o'g'li muttahamdan qaraydigan odam bo'ladimi bu dunyoda? Yo'q, o'lib ketamiz nima shunaqa qilib. O'zbek xalqini o'ylasangiz nima qiladi azgina? Qachongacha qiynaysizlar bu o'zbek xalqini? Yetar, hamma yoni o'g'illar muttahamdan o'tkazib qo'ydinglar. Milliard milliard pul cho'nchak ko'ryotibsizlar. Xalqni o'ylanglar, oxiratga emasgina o'ylasin, nima qiladi bular? Janob prezident, azgina e'tibor qiling xalqingizga. Tartib o'rnatiladimi bu davlatda? Yo'q, shu ketishda o'lib ketamizmi? Iltimos, hammasini efirga bering. Meni qo'rqadigan joyim yo'q. Men hayotimda birov haqqini yemaganman. Bolajaqlarimni o'z mehnatimdan katta qildim, lekin bunaqa mustaqillik menga balki kerak yo'q. Undan ko'ra qul bo'lib shu sayiz paytida yashagan yaxshi edi.
Nogironlik hujjatidan mahrum bo'lish arafasida turgan Toshkent shahrining Hamza tumani birlashgan mahallasida yashovchi 63 yoshli ikkinchi guruh nogironi Abduqahhor Musayev fikrlari edi. Ma'lum ki, shu kunlarda O'zbekiston bo'ylab milliy xavfsizlik xizmat xodimlari nogironlarni qayta tekshiruvdan o'tkazib, ko'pchilikni nogironlik hujjatidan mosuvo qilmoqda. Aytilishicha, O'zbekistondagi 20% nogiron bunday hujjatsiz qolishi mumkin. Toshkent viloyatining Qibray tumanida yashovchi G'ofurjon aka Qirg'iziston janubidagi qonli voqealar ortida Rossiya turibdi degan fikrni bildiradi erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib.
Bu o'shilarga men o'zi ta'ziya bildiraman. Mana men o'zi borib ularga yordam bera olmaymiz, materialni ham yordam bera olmaymiz. Lekin baribir achiraman shu xalqqa. Men o'zim shoda o'qiganim uchunmi, o'sha xalqqa ham vodiyni xalqiga o'xshagan juda yaxshi odamlar hisoblanadi. Shirin so'z, mehmondo'st bo'ladi. Endi shunaqa bular geopolitikani nimasiga tushib qoldi. Dunyodagi geopolitika bor-ku. Rossiya bilan Amerikani o'rtasidagi geopolitikaga tushib qoldi bu o'zbeklar. Nimaga deng? Masalan, bu Bakiyev Amerika bilan yaxshi bo'lib, o'shda nima ochmoqchi edi? Baza. Bunga masalan Rossiya bu O'rta Osiyo respublikalarini bermaydi qaytarib. Shunga bermaydi. 5 yil oldin bo'lgan oranjiy inqiloblarga bu javob berdi o'rislar tushunaman demas sizga. Mana Ukrainani tortib oldi Amerikadan. Gruziyani ikkita qo'lini kesib tashadi, Abxaziya, Osetiya qilib. Bu Qirg'iziston. Ana endi Qirg'iziston ham endi Rossiyaga o'tadi. Bu ishlar xalqlarni aybi emas, kattalarni aybi emas bizlarga. Isxod vayni rishayetsa kabinetik diplomatik deydi. Bu Putin akamlarni kabinetlarida qilingan ishlatib tushiraman. O'zini O'rta Osiyoni berib qo'ymaslik uchun agar Amerika boshqalar tiqiladigan bo'lsa, har qanday respublika shunaqa urush janjal bo'lib turadi. Bu mening fikrim. Keyin bu Atimbayeva bu Kreml bilan kelishtirib urgan. Bakiyevni men o'ylaymanki, bu juda shunaqa to'palon qilib o'shta qilsa, u sirozi revolyutsiya qilib qaytarib olardi bilastini. Bu Bakiyevni kuchi emas. Lekin Bakiyevni ikkinchimi, uchinchi xotini o'zbekka hisoblanadi. Juda xotinni betiga tiklamasa kerak Bakiyev. Buni Roza O'tinbayevani ham qo'li bor deb o'ylayman bu nimalarda.
Toshkent viloyatining Qibray tumanida yashovchi G'ofurjon aka fikrlari edi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda eslatib o'tamiz, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Namangan shahridan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Nazar Solih 1966 yilgi Toshkent zilzilasini eslar ekan, o'sha paytda boshqa respublikalarning ko'magida shahar qayta tiklanganligini eslaydi. Nazar Solih fikricha, O'sh va Jaloloboddagi qirg'in payti uysiz qolgan o'zbeklarni uy bilan ta'minlashda ham ayni tarzda ish tutish lozimdir.
Fikrim bor edi. Masalan, mana qurilish bo'yicha o'sha o'zbeklarni o'ylarini hech qachon hozir qirg'iz hukumati qurib bera olmaydi. Masalan, chet elda, masalan, bizda O'zbekistonda Toshkentda zilzila bo'lgan 66 yilda Sayyiddan kelgan quruvchilar qurib berganda. Shuning uchun mumkin mana chetdagi ba'zi bir davlat rahbarlarim bor, kelishib turib, o'z quruvchilarini kirgizib, qurilish materiallarini kirgizib, qurib bersa, bu qishgacha tezroq bitadigan holat bo'lardi. Agar hozir u Qirg'iziston hukumatiga qolsa, ularga hech qachon o'z joyi qilib berishga ham hech kim ko'zi yetmaydi bu holatda. Bor pullar o'zlashtirilib, yo'q bo'lib ketaveradi. Berilgan yordam pullar, gumanitar yordamlar hammasi mana o'zi yetib borish qiyin bo'lyapti. Burgush otryadlarining kirgizish, masalan, yordam tariqasida. Masalan, davlat har birta davlat 10 ta xonadonni o'ziga olsa ham tezda bitadigan holat bo'lardi. Tezlik bilan bitardi, masalan, qishgacha.
Namangan shahridan qo'ng'iroq qilgan Nazar Solih edi. BMT ma'lumotiga ko'ra, Qirg'iziston janubidagi zo'ravonliklar paytida o'z shahri markazida 1749 ta uy to'laligicha yonib bitgan, yana 58 ta uyga jiddiy zarar yetgan. Jalolobod viloyat hukumati esa viloyatda 354 ta uyning yonib bitgani haqida ma'lum qildi. Yaqinda Turkiya hukumati O'sh va Jalolobodda uy kuyganlarga imorat tiklash uchun 21 million dollar hadya qildi. Janubiy Qozog'istonning Kentau shahrida yashovchi Shohrux Xilvatov erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib, Ozodlik sayti faoliyatidan qoniqishini va sayt orqali Xayrulla Hamidov taqdiri bilan bog'liq ko'plab ma'lumotlar olayotganini aytadi.
Yaqinda sizlarni internet saytingizga kirdimda, juda ham bir qiziq bahslarga o'qidimda, mikroblogga blogerlar nimasiga yozilganda. Dem qiziq 2-3 soat o'tirdik sizlarning internet saytingizda. Dem qiziqarli ma'lumotlar bor ekan. Bunda muxlislarni juda ham bir ozodlikka tinglovchilarni, haqiqiy tinglovchilari borligini guvohi bo'ldim-da men. Keyin ayniqsa Xayrulla Hamidov to'g'risida yozgan nimalar ko'p ekan sizlarda. O'zimdan kuzatib yurman Xayrulla Hamidovni yaqinda. Xayrulla Hamidov qamalgandan beri Chimkent viloyatida uni zapislarini topib eshituvchilar ko'paydida. Juda ham o'sha disklarini, kassetalarini so'rab odamlar eshitishadi. Ilgari odamlar bu narsaga qiziqmasdi ham. Qamalgandan keyin yanada mashhurligi oshdi buni. She'rlari, din to'g'risida gapirgan nimalar ko'proq she'rlarga qiziqishyapti odamlar. Hattoki o'zimdan so'rashyapti hozir Xayrulla Hamidov disklarini o'zimda bo'lganligi uchun hozir ko'pchilikka tarqatib beryapman. Bu shuni ko'paytirdi.
Demak, Shohrux Turkistonda Xayrulla Hamidov ijodiga qiziquvchilar ko'payganlar.
Juda ham ko'paydi, men hayron qoldim. Odamlarni nimaga taqiqlab qo'ysa, odamlar shu narsaga qiziqish kuchayib borar ekanda, ayniqsa shu o'zbeklarga nima bo'lyapti degan she'rini so'rashyapti. Endi uni ham topishga harakat qilamiz. Xudo xohlasa, bu inson tezroq eson-omon chiqib kelsinlar, turib qamoqxonadan shu oilalarini bag'riga kelsinlar deymiz.
Janubiy Qozog'istonning Kentov shahrida yashovchi Shohrux Xilvatov edi. Shu o'rinda ko'plab tinglovchilarimiz iltimosiga ko'ra Xayrulla Hamidovning o'zbeklarga nima bo'lyapti she'rini efirga qo'ysak.
Borgan sari gunoh to'layapti. Holimizga hamma kulyapti. Butun dunyo turibdi hayron. O'zbeklarga nima bo'lyapti? Bir paytlar muallim bo'lgan 70 minglab hadislar bilgan, Buxoriyni tarbiya qilgan, o'zbeklarga nima bo'lyapti? To'g'ri yo'lni kulib ko'rsatgan, haqiqatning o'rnini o'rnatgan, Navoiyga harf o'rgatgan, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Tinmas ko'cha ko'yda yallalar, qayda qoldi go'zal pallalar, Termiziyga aytgan allalar, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Ilm sochgan davri hurlikda, bugun esa tamom xorlikda, peshqadamdir pari xorlikda, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Sulton bo'lgan yurak qorida, hukm qilgan saroy to'rida, xizmat qilar qozoq yerida, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Zahari isi kelar bolidan, haromi ko'p topgan molidan, turkman hatto kular holidan, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Yigitlari topib dugona, xohlaganda qilar jonona, qizlariga hayo begona, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Shoirlari mansab talashar, peshvolarni maqtab talashar, mo'minlari mazhab talashar, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Otilgandek misli palahmon, vatangado holida hamon, rus yerida xoru sargardon, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Farzlariga amal qilmaydi, sunnatlarini pisand ilmaydi, haqqin talab qilish bilmaydi, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Bugun hayron ibn Sinolar, avlodi xop kezib dunyolar, topolmas qalbiga davolar, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Mu'minligi da'vodan tashkil, hayot kayf safodan tashkil, ehsonlari riyodan tashkil, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Qodiriyni sotgani yetmay, Behbudiyni otgani yetmay, bugun qo'ymas yaxshini tutmay, o'zbeklarga nima bo'lyapti? yok mezbaro hak sözü yaparsa, tağın hakını izlep laf ursa, din degen din sözün tüpürse, özbekler genime bol yaptı, çetten kelgen har kanday adam, hayran bolar taştese kadam, hamma üçün tünde yokkan şem, özbekler genime bol yaptı, kayan barsam halkım kalar toy, mecazıcı aytilgendek koy, hayrlanı oylatar bir oy, özbeklerge neme bol yaptı, özbeklerge neme bol yaptı.
Erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilayotgan ko'plab muxlislar tinglovchilar iltimosiga ko'ra Xayrulla Hamidovning o'zbeklarga nima bo'lyapti she'rini tingladingiz. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda eslatib o'tamiz, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 va +420 776 368 434 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir. Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali Ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713. Shuningdek +420 776 368 434 raqami orqali ham Ozodlik bilan bevosita bog'lanish imkoniga egasiz. Muhtaram tinglovchi, Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimizni xalqaro mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz. Shveysariya hukumati taniqli kinorejissyor Roman Polanskiyni AQShga ekstraditsiya qilmaydigan bo'ldi. AQSh mahkamasi bundan 33 yil avval voyaga yetmagan qizni zo'rlaganlikda ayblangan Polanskiyni javobgarlikka tortishga urinib kelayotgan edi. Mavzu tafsilotlari Avazbek Aliyev lavhasida.
Shveysariya adliya vaziri Evelin Weidmer Schlumpf keyingi 9 oy mobaynida Gstaddagi o'z hovlisida yuqamoqda saqlab kelingan Roman Polanskiyning endilikda erkin odam ekanini ta'kidladi. Vazirga ko'ra, AQSh rasmiylari Shveysariya tomonining 1977 yili Polanskiy ishini tergov qilgan Los-Anjeleslik prokurorning shu yil boshida bergan maxfiy ko'rsatmasini o'z ixtiyoriga berish so'rovini rad qilgandan so'ng shunday qarorga kelgan. Shveysariya adliya vazirligi bayonotida yozilishicha, shikoyat fakt va dalillarning taqdim etilishi bilan bog'liq jiddiy shubhalar bois AQShning ekstraditsiya haqidagi so'rovi rad etilgan. Bunday qaror, tabiiyki, Polanskiy va uning advokati tomonidan olqishlandi.
Elle est basée sur des informations et sur des faits erronés, mensongers et comme monsieur Polanskiy l'a écrit la seule fois où il est sorti du silence.
Ekstraditsiya haqidagi so'rov xato va yolg'on ma'lumot va uydirma faktlar ustiga qurilgan. O'tgan yillar davomida o'z sukutini faqat bir marta buzgan janob Polanskiy o'zini allaqachon jazolangan deb his qilishini aytgan edi. Shu bois Roman Polanskiyni ekstraditsiya qilmaslik uchun juda ko'p sabablarni keltirish mumkin, dedi Polanskiyni advokati Harve Temim. AQSh rasmiylari Shveysariya qarorini apellyatsiya qilish haqqiga ega emas. Hozircha na AQSh Adliya vazirligi va na Los-Anjeles prokuraturasi bu qarorga munosabat bildirmadi. Fransiyada polyak oilasida tug'ilgan Roman Polanskiy ham Fransiya ham Polsha fuqarosidir. Pianinachi, Rozimarining chaqalog'i, Achchiq oy va Chinatown kabi filmlari bilan shuhrat qozongan Polanskiy Oskar mukofotiga tavsiya etilgan va sazovor bo'lgan kinokartinalar muallifidir. 1977 yili Polanskiy 13 yashar qizga avvaliga spirtli ichimlik va narkotik moddalar berib, so'ngra uni zo'rlaganlikda ayblanib,
Los-Anjelesda jinoiy ishga tortilgan edi. Prokurorlar bilan erishilgan murosaviy kelishuv natijasida Polanski o'ziga qo'yilgan ayblardan faqat bittasi noqonuniy jinsiy aloqa qilganligini tan olgan edi. 9 kunlik qamoq jazosining 42 kuni tutqunlikda o'tkazgan Polanski, uning ruhiy ahvolini o'rgangan mutaxassislar rejissyorni ruhan sog'lom va boshqa jinoyat qilish ehtimoli kam deb baholagach, katta miqdordagi garov puli evaziga ozod etilgan edi. Bu qarordan ko'p o'tmay Polanski ishini ko'rib chiqqan hakam uni qolgan 48 kunlik qamoq jazosini o'tashga hukm qilishi va jazo ijro etib bo'lingach, Polanskidan AQShdan ixtiyoriy ravishda chiqib ketish haqida tushuntirish xatolashi rejasida ekanini e'lon qildi. Ammo Polanski hakamning o'z ishi yuzasidan bu qarorni e'lon qilishi belgilangan 1978-yilning 1-fevraldan bir kecha avval AQShdan qochib ketadi. Oradan o'tgan 30 yildan ko'proq vaqt davomida AQShda qidiruvga berilgan jinoyatchiga chiqarilgan Polanski bu yerga hatto Oskar mukofotini olish uchun ham qadam bosmadi. Ammo Zyurix film festivalining kino san'ati uchun qilgan ulkan xizmatlari uchun beriladigan mukofotini olish uchun 2009-yilning sentyabrida Shvetsiyaga kelgan Polanski AQSh adliya vazirligining 2005-yil Interpolga yuborgan so'rovi asosida aeroportda hibsga olingan edi. Polanskining hibsga olinishi dunyo bo'ylab san'at va kino dunyosi namoyandalari, shuningdek Polanski yashab kelayotgan Fransiya siyosiy doiralarining keskin e'tiroziga uchradi. Polanskini ozod qilish kampaniyasiga Woody Allen, Martin Scorsese va Jean-Luc Godard kabi taniqli kino rejissyorlar qo'shildilar. Ayni paytda Polanskining qurboni deb qaralayotgan Samantha Geimer ham o'z o'tmishidagi bu sahifani yopgani va Polanskiga qo'yilayotgan ayblarni bekor qilishni so'radi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, Pragadan gapiramiz, dasturimizni xalqaro mavzuda davom ettiramiz. Xalqaro Human Rights Watch tashkiloti Afg'oniston davlatining toliblar bilan yarashish jarayonida ayollar haq-huquqlari paymol etilayotgani borasida xavotir bildirdi. Mazkur tashkilotning eng so'nggi hisobotida aytilishicha, afg'on ayollari turli zo'ravonliklarga ro'bara bo'lmoqdalar. Ayni mavzu tafsilotlari Qobuldagi hamkorimiz Olim Ko'hkan lavhasida.
Human Rights Watch tashkiloti Afg'oniston davlat muxoliflari bilan yarashish uchun sa'y harakatlar davom etadigan shu kecha kunlarda mamlakat ayollarining haq-huquqlari mazkur yarashish natijasida qurbon bo'lishi borasida jiddiy tashvish bildirgan. Human Rights Watch tashkiloti tomonidan 10 dollarlik toliblar va Afg'oniston ayollari vaziyati unvoni ostida tarqatilgan yangi hisobotda davlatga qarshi jang qiladigan qurolli muxoliflar nazoratidagi hududlarda afg'on ayollari turli zo'ravonliklar qurbonlariga aylanib borayotganliklari qayd etilgan. Human Rights Watch tashkiloti boshlig'i Tom Milyunski seshanba kuni ushbu hisobot nashr etiladiganda poytaxt Kobulda ommaviy axborot vositalari vakillari bilan uchrashib, afg'on ayollarining siyosiy sahnada faol rol o'ynashlari lozimligini ta'kidlab, ayollar ishtirokisiz davlat muxoliflari bilan o'tkaziladigan muzokaralar ijobiy natijalar olib kelmasligini tilga oldi.
If women are not part of the process from the beginning and if there aren't
ayollar boshdan siyosiy jarayonlarda ishtirok etmagan taqdirda ayollar haq-huquqlarini oyoq osti qilgan qo'mondonlarning davlat lavozimlariga ko'tarilishlarining oldini olish uchun lozim shart-sharoitlar yaratilmagan holda tinchlik jarayoniga zarar yetadi. Shuningdek, bundan oldin erishilgan yutuqlarga ham nuqson yetmay qolmaydi.
Then the process will damage and set back the progress that women have made.
Mazkur tashkilotning yangi hisoboti o'tgan yilning dekabr oyidan joriy yilning iyun oyiga qadar toliblar nazoratida bo'lgan 5 mintaqada ayollar vaziyati borasida o'tkazilgan tekshiruvlar asosida tayyorlangan. Tashkilotning Afg'onistondagi vakili xonim Rochild Ridning aytishicha, mazkur mintaqalarda kamida 100 ayoldan ushbu hududlarda ayollar vaziyati borasida so'ralgan. Ayni holda Afg'oniston rasmiylari hayotning har bir sohasida, jumladan davlat muxoliflari bilan muzokaralar o'tkazish jarayonida ham ayollar ishtirokiga katta ahamiyat berilayotganini ta'kidlaydilar. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayning matbuot vakili Vahid Umar mamlakat ayollari haq-huquqlarini oyoq osti qiladigan harakatlarga yo'l qo'yilmasligini bildirdi.
Hech iqdomi dar rostoy sulh va qiymati huquq zan va ozodihoy ki natan
ayollar erkinligi nafaqat ayollar balki o'tgan yillar davomida har birimiz uchun muhim sanalgan ozodliklar tinchlik jarayoni qurboniga aylanmaydi.
Va qiymati hech qadamish naqat iprosaba peshraft.
Human Rights Watch hisobotida Afg'oniston davlatidan inson huquqlarini oyoq osti qilganlikka ayblangan shaxslar bilan muzokara o'tkazmasligi so'ralgan. Ushbu hisobotning Afg'oniston bo'ylab aksariyat ayollar o'z insoniy huquqlaridan mahrum etilib, ularga qarshi turli zo'ravonliklar amalga oshirilayotgan bir zamonda nashr etilgani aytiladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Qabuldagi hamkorimiz Olim Qo'rqgan lavhasi edi. Demak, Human Rights Watch tashkiloti hisobotiga ko'ra, Afg'onistonda ayollar haq-huquqlari paymol etilmoqda va ayollar turli zo'ravonliklarga ro'bara bo'lmoqdalar. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda Ozodlikning dasturini nihoyalaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.